28-nji bob. Telefon jiringladi. Inspektor Goddard birinchi jiringlashidanoq telefon go'shagini ko'tardi. "Kallet, iltimos, Raniya Favs to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar topdim, deb ayting", dedi u Beyrut aeroportida chipta olish uchun navbatda turar ekan. U Marokkoga bugun uchib ketishni rejalashtirgan. Telefon raqami, turar joyi, men ishni boshlashim uchun nima bo'lsa ham, men unisini ham, bunisini ham topdim, dedi Duval. "Ofarin", Goddard xursandchiligidan baqirib yuborishiga sal qoldi. "U Rabatdami?" "Yo'q, Kasablankada." "Shunday deng, qayerda?" Goddard manzilgohni daftarchasiga yozib oldi. "Uning rasmi ham bormi?" "Hozirgina oldim. Rasmni mening telefonimga zudlik bilan jo'nating." "Yaxshi. Barakalla, Kollet, siz juda yaxshi ishlabsiz. Marokko politsiyasi bilan siz bog'lanmadingizmi?" "Yo'q, ma'lumotlarni siz birinchi bo'lib eshitishni xohlasangiz kerak, deb o'yladim." "Yaxshi. Siz Raniyani qanday topdingiz?" "Telefon kompaniya orqali", javob berdi Duval. "Eng qiyini uni topishga ruxsat beruvchi shaxsni izlash bo'ldi. Albatta, men o'zimni tanishtirayotgan odam ekanligimni tasdiqlashim ham. Qolgani unchalik qiyin emas edi." "Barakalla", dedi Goddard yana bir bor. Omadi kelganiga o'zining ishongisi kelmasdi. "Xo'p, men skeletga qo'ng'iroq qilaman. Hozircha esa Raniya to'g'risida imkon qadar ko'proq ma'lumotlarni yig'ishga harakat qiling. So'nggi paytlarda u kimlarga qo'ng'iroq qilgan, qayerda ishlaydi, uning qo'shnilari kim, ehtimol birortasi bilan u ijarada turar, qanday mashina haydaydi, iltimos, hammasini bilib qo'ying. Hozircha Marokko politsiyasini aralashtirmaslikka harakat qilamiz. Yuridik sansalorliksiz ish tutamiz." 10 daqiqadan so'ng inspektor Lemmy Goddard bilan suhbatlashishni tugatdi va telefoniga kelgan xabarni o'qib chiqdi. "Demak, Jean-Claude o'zining mallasoch yordamchi qizi bilan allanimalarnidir topishga muyassar bo'lishibdi. Ularning bunday ish qilishi kimning xayoliga kelibdi? Vaziyat ko'ngildagidek bo'pti", deb o'yladi Lemmy. "Marvin Favzning uyda berkinib yotgan bo'lsa kerak. Shundayligi aniq. Yoki Marvin qayerdaligini u biladi. Biz uning iziga tushishimizga yordam beradi. Har holda Raniyaning oldiga imkon qadar tezroq yetib borish kerak." U Hiltondan yugurib chiqib, mashinaga o'tirdi va Rabatdan orqaga, Kasablankaga shoshildi. Lemmy kerakli binoga yetib borganda qorong'u tushib qolgan edi. Qorovul stolga boshini qo'yganicha mudrardi. Lift eshiklarini ochilib yopilishi yashovchilarni bezovta qilmasligi uchun Lemmy zina bo'ylab 7-chi qavatga ko'tarildi. Lemmy nafasi bo'g'ziga qisilib 7-chi qavatga ko'tarilganda qavatda hech kim yo'q, sukunat hukm surardi. Pistoletni cho'ntagidan chiqarib, ustiga glushitilni o'rnatdi. U qurolni har ehtimolga qarshi tayyor qilib oldi. U 701-chi xonadonni topdi va 2 marta taqillatdi. Ichkaridan yoshgina ayolning ovozi keldi. "Kim u?" "Bu Favzmi? Marvin shu yerdamikin?" Marvin hech qachon Lemining ovozini eshitmaganligini u bilardi. Ammo baribir zirak turish lozim. Chunki eshik orasida qotilligi uchun qo'lga tushib qolmaslik maqsadida qurollangan Marvin berkinib turgan bo'lishi mumkin. "Siz Sputnik televideniye o'rnatish masalasida murojaat qilganmidingiz?" so'radi Lemmy. So'nggi soatda uning bo'limi tomonidan yig'ilgan ma'lumotlar haqiqatga mos kelardi. Nima uchun Goddardning odamlari buni o'zlari amalga oshirishmaganiga Lemmy taajjublandi. "Ha", deb javob berdi ayol. "Hozir, bir daqiqa." Eshikning qulfi va zanjiri ochilayotganini Lemmy eshitdi. Nihoyat eshik ham ochildi. Eshikdan qarab turgan qiz, shubhasiz Raniya Favs, U Goddard yuborgan rasmga juda o'xshar edi. Lemmy fursatni boy bermay, zudlik bilan eshikni itardi. Raniyani qo'lidan ushlab, orqasiga qayirdi va bo'ynidan mahkam tutdi. Qo'lidagi pistoletni uning boshiga tiradi. "Marvin Akkit qani?" so'radi u. "Hoziroq javob ber." "Voy, qo'lim og'ridi," baqirdi Raniya. "Siz hozir qo'limni sindirasiz." Lemmy bunga ahamiyat bermadi. "Marvin, Raniyani men tutib turibman," baqirdi Lemmy. "Agar siz uni tirik ko'rishni xohlasangiz, qurolni polga tashlang va qo'lingizni tepaga ko'targancha chiqing." "Marvin bu yerda yo'q," dedi Raniya og'riqdan aftini burishtirib. "U yo'q. Marvin bu yerda yo'q." "Favz xonim, men sizga ishonmayman. Sevikli yoringizni qutqarish uchun siz yolg'on gapiryapsiz." "U mening sevikli yorim emas. Hech qachon bunday bo'lmagan ham. U bu yerda yo'q." Qizning gaplari ishonarli, ammo Lemmy o'z hayotini xavf ostiga qo'yishni istamadi. Qizning boshiga pistoletni qattiqroq tiraganicha xonadonning ichkarisiga sudrab kirdi. U birma-bir qo'shni xonalarni, omborlarni aylanib chiqdi. Karavatlarning taglarini, burchaklarini, vannaxonani sinchiklab tekshirdi. Marvin uni poylab turmaganiga ishonch hosil qilgach, Lemmy sal yengil tortdi. "Marvin bu yerda yo'q deb men sizga aytdim-ku," dedi Raniya. Ular hamma joyni qarab chiqqanlaridan keyin Lemmy borib kirish eshigini yopib keldi. "Ovozingni o'chir," deb baqirdi Lemmy va qizni pistoletning dastasi bilan yuziga tushirdi. Qiz yig'lagancha polga yiqilib tushdi. Raniyaning yorilgan labidan qon oqdi. "Xo'p, hozir Marvin bu yerda yo'q, ammo u shu yerda bo'lgan." "Siz kimsiz?" qo'rquvdan titrab so'radi Raniya. "Sizga mendan nima kerak?" "Favz xonim, bu yerda savollarni men beraman," dedi Lemmy egilib pistoletni yana qizning boshiga tirar ekan. "Men sizdan yana bir bor so'rayapman. O'ylab javob bering. Yaqindagina Marvin Akkit sizning uyingizda bo'lganmi?" "Ha, bo'lgan," dedi qiz nihoyat og'riqqa chidamay. "Unga nima kerak ekan?" "Marvin shu yerda qolmoqchi edi. Men yo'q dedim." "Nima uchun bu yerda, mehmonxonada emas?" "U yarador edi. Unga yordam kerak bo'lgan." "Siz unga yordam berdingizmi?" "Men hamshiraman. U sizni sevadi." Raniya hech nima demadi. "U sizga may oyida turmushga chiqishni taklif qilgan, shundaymi?" "Ha, shunday." "Demak, u sizni sevadi." "O'ylashimcha, ha. Siz uni sevganmisiz?" "Men unga yo'q deganman." "Bu uni sevmasligingizni anglatmaydi. Axir Marvin sizning oldingizga keldi. U yordam so'rab murojaat qilishi mumkin bo'lgan odamlardan u sizni tanlagan." "O'ylashimcha shunday. Ehtimol Marvin Raniya meni hali ham sevadi deb o'ylagan bo'lsa kerak." "Bo'lishi mumkin. Og'ir daqiqalarda u sizga murojaat qilgan. Unga o'q tegib yarador bo'lganmi?" "Ha, shunga o'xshaydi. Siz esa uni haydab chiqardingiz." "Men uning hayotiga aralashmoqchi emasman." "Qotilning hayotigami?" "Men bunday deganim yo'q," dedi Raniya jahli chiqib. "Buni aytishingiz shart emas." "U qotil emas," dedi Raniya. "U yaxshi odam." "Ha, demak unga turmushga chiqishni noloyiq bilar ekansiz-da." "Biz bolalikdan do'st bo'lganmiz. Men u uchun hamma narsa qilishga tayyor edim. Nega unda unga yordam ko'rsatmadingiz?" Men qo'limdan kelgan narsani qildim." "Lekin sizning uyingizda uning qolishiga siz ijozat bermadingizmi?" Men "Siz unga pul berdingizmi?" "Yo'q." "Siz unga samolyotga bilet olishga yordam berdingizmi?" "Yo'q." "Temir yo'l stansiyasiga uni olib borib qo'ydingizmi?" "Yo'q." "Lekin Marvin hozir qayerda bo'lishi mumkinligini, Favz xonim, siz bilasiz-a?" Raniya polda g'ujanak bo'lganicha yotardi. Butun badani titrardi. Ko'zlari to'la yosh va arang gapira olardi. "Yo'q," dedi qiz. Bilmayman. O'ylashimcha siz yolg'on gapiryapsiz. Men boshqa hech narsa bilmayman. Lemi pistoletning predoxranitelini shiqillatdi. Iltimos, menga ishoning. Marvinning qayerga ketganligini men bilmayman. Men 3gacha sanayman, dedi Lemi. Agar men o'zimga kerak bo'lgan ma'lumotni eshitmasam, men sizni o'ldiraman. Lekin men bilmayman, dedi qiz. Ont ichib aytaman, agar bilganimda edi, sizga aytgan bo'lardim. Balki aytmas edingiz, dedi Lemi. Balki haqiqatdan ham siz uni sevarsiz. Ehtimol, siz o'zingizni qurbon qilib, unga qochib ketishga imkon berarsiz. Yo'q, ya'ni ha, men uni sevaman, ammo sizga rost gapiryapman. Bir, iltimos janob, gaplarimga ishoning. Ikki, yaxshi, men nimalarni bilsam, hammasini sizga aytaman, lekin men kam narsa bilaman. Faqat iltimos, meni o'ldirmang. Lemi indamay, qurolni qizning boshiga tiraganicha qarab turdi. So'ngra dedi. Yaxshi, men kutyapman. Marvin qayerga borishini bilmasligini aytdi, dedi qiz shoshib. Men esa uning gaplariga ishondim. Favz xonim, u aynan nima dedi? U ehtimol Misrgami yoki bo'lmasa bu yerdan uzoqroq bo'lgan Kurfazning biror mamlakatiga ketmoqchi edi. Bu bilganlarimning hammasi. Ishonchingiz komilmi? Ha, dedi qiz. U boshqa hech narsa demadi. Marvin bu yerda bo'lganini yana kim biladi? Mening o'zim. Ota-onangizchi? Yo'q. Do'stingiz? Yo'q. Xonadoshingiz yoki qo'shningiz? Yo'q, deb yolg'on gapirdi Raniya. Toki Lemi Laylo haqida bilib qolmasligi uchun. Faqat men bo'ldi, men boshqa hech narsa demayman. Iltimos, menga ishoning. Lemi yana biroz pauza qilib o'ylandi. Qizning gaplariga ishonsa bo'ladimikin? Xo'p, yaxshi, dedi u. Axir bu unchalik qiyin emas edi-ku, to'g'rimi? Raniya yengil nafas oldi. Shu vaqt kirish eshigi taqillab qoldi. Qulf ochilib, xonaga qo'llarida bir qancha bozorliklar ko'targan Laylo kirib keldi. Dahshat bilan u Lemiga va uning qo'lidagi to'pponchaga qaradi. Qo'rquvdan ranglari oqarib ketdi. Raniya, nima bo'ldi? So'radi u qaltiroq ovozda. Bu Marvin bilan bog'liqmi? Bu so'zlar qizning taqdirini hal qildi. Lemi 2 marta o'q uzdi. O'q ovozini hech kim eshitmadi. Laylo polga yiqildi. So'ngra Lemi Raniya tomon o'girildi va yana 2 marta unga qarata o'q otdi.